Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U naredni pola sata u većem delu emisije za Radio Slobodna Evropa govorit će Tobi Vogel iz Veća za politiku demokratizacije, pre svega o prilikama u Bosni i Hercegovini te refleksiji tamošnjih političkih previranja na region. Mislim da su Bosanci svih pozadina, religija i zajednica savršeno u stanju da rade zajedno pod ispravnim okolnostima, što znači da treba da se promene okolnosti kako bi bili u stanju da zajedno nešto i postignu. To mi daje nadu. Mislim da ako ima ikakve nade, ona dolazi od običnih građana koji kažu da im je dosta i da ne žele da nastave ovako. Upoznaćete i hor Svi u glas.
Pevali smo Romsu Sium i Romsu Sium znači Rom sam se rodio i Rom ću da umre. Roma sija,
Roma kamera. A donosimo i priču o borbi za zaštitu Janjskih otoka na zapadu Bosne i Hercegovine. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
U ovom momentu sankcije protiv Milorada Dodika neće imati neposredan efekat, ali su važne jer stvaraju prostor u kojem rešenje može biti pronađeno, kaže Tobi Vogel iz Veća za politiku decentralizacije u razgovoru sa Unom Čilića povodom rasprave koja je u Evropskoj uniji intenzivirana nakon što su Sjedinjene Države usvojile nove sankcije protiv člana predsjedništva BiH i lidera vodeće partije o entitetu Republika Srpska, Milorada Dodika.
Na kraju smo 2021. godine. Da li vidite znakove koji bi ukazali na to da bi moglo doći do političkog opuštanja u Bosni i Hercegovini tokom naredne godine?
Stvarno ne vidim znakove iz više razloga. Mislim da je neposredna kriza koju je izazvao Dodik izbegnuta. Postoji olakšanje da sada dolazi do deeskalacije, ali naravno to je kupljeno po veoma visokoj ceni. Broj 1. Narodna skupština Republike Srpske postavila je sad svojom odlukom od prošle sedmice. Taj sat će sada otkucavati 6 mjeseci. Tako da već unaprijed znamo da će, kako se budemo približavali kraju tog perioda, da će biti obnovljeni diplomatski napori da se izbjegne sljedeća kriza. I to je sve zbog toga jer međunarodna zajednica, koja je zadnjih 15 godina predvođena Evropskom unijom u Bosni, još uvek nije naučila lekciju da, nagrađujući Dodika i Čovića za opstrukcionističko ponašanje, dajući im ustupke, ne rešava nikakve probleme. Jednostavno, to će dovesti do odlaganja da problemi postanu akutni ponovo. Drugi razlog zbog kog govorim da je plaćena visoka cena jeste da je komesar Varhelji tokom svoje zadnje posete Sarajevu, Mostaru, Banja Luci najavio ili sugerisao da će biti pregovori o zakonu o negiranju genocida i o državnom vlasništvu. Oba ova pitanja su veoma ozbiljna. Državno vlasništvo je mnogo ozbiljnije u praksi od zakona o negiranju genocida. Ali zakon o negiranju genocida je veoma važan. Želim reći simbolički, ali ne mislim pod simbolički da nema političkog značenja. U smislu političkog simbolizma, zakon o negiranju genocida je veoma ozbiljan. Jer, naravno, Republika Srpska i drugi političari su uključeni u rutinsku glorifikaciju ratnih zločinaca i negiranja genocida. To je također način i da se dalje potkopava autoritet visokog predstavnika koji je ovaj zakon nametnuo u julu. Tako da će se u tom smislu ovi pregovori nastaviti. Lično pod impresijom sam da pregovori o reformi izbornog zakona nigde ne idu. Vremenski okvir za to se zatvara. To će također ostati nerešeno narednih nekoliko meseci. I ne treba da izgubimo pogled sa šire slike, odnosno da je Evropska komisija u mišljenju o napretku iz 2019. iznela 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi mogla da počne pregovore o pristupanju. Nije bilo gotovo nikakvog napretka u vezi sa tim. Gotovo nikakvog. I iz nekog razloga EU je odlučila, zajedno sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Državama, da se gotovo isključivo fokusiraju na izborni zakon, ostavljajući po strani sve ostale prioritete. Ovo su sve nerešena pitanja i morat će se rešavati pre ili kasnije. I sve dok to nije slučaj, ne treba očekivati nikakav napredak na putu ka Evropskoj uniji.
What do you think, šta bi onda njihov fokus trebao biti umjesto izbornog zakona? Ili izborni zakon i još nešto?
EU lidera ili lokalnih?
EU lidera.
Moj odgovor bi bio ovakav i u potpunosti razumem da je ovo nerealno. Zašto nakon 15 godina EU liderstvo u Bosni mi i dalje imamo ove krize koje redovno iskaču, poput ove posljednje krize o odcepljenju? Poput pretnji Čovića i Dodika da bojkotuju ili čak poremete ili spreče izbore sljedeće godine, zašto se to još uvijek dešava? Moje mišljenje je da relevantne EU institucije treba da izvrše preispitivanje politike u Briselu, zašto se stvari ne kreću brže. Jasno je da trenutni pristup ne funkcioniše. Tako da treba analizirati zašto ne radi i sa čim on može da se zameni. Moje mišljenje je da bi bilo veoma važno da Evropska unija prestane da se meri uporno sa bosanskom elitom, političkom i poslovnom, koja svi znamo je korumpirana i ne predstavlja ni jedan smislen demokratski i odgovoran način bosanske građane. Razumem da su oni izabrani, ali svi znamo pod kojim uslovima su izabrani. Strukturalni uslovi su takvi da je malo podsticaja za političke stranke da idu dalje van uskih etničkih grupa na kraju dana, koje se konstantno mobilišu kroz strah i pokroviteljstvo. Sistem mora biti slomljen i Evropska unija ne sme biti deo toga, ne treba da ga podržava, no to rade u ovom momentu, tako da će se to morati promeniti. Iskreno, postoje neke konkretne stvari koje bi mogle biti urađene. Ne treba vam preispitivanje politike da promenite svoj pristup u manjim stvarima. Na primjer, ako želite da promenite izborni zakon, zašto pričate sa Izetbegovićem, Čovićem i Dodikom? Zašto ne pričate sa parlamentom, sa ljudima koji su s pravom izabrani da predstavljaju glasače? Zašto ne pričate sa svim političkim strankama koje su već tamo? I ne mislim radi reda, ne mislim sat vremena sastanka koji je samo jedan uljudan poziv, mislim na prave razgovore, prave pregovore. No dosta je drugih primjera koje bi mogao navesti ovdje. I ovo se ne dešava samo u Bosni. Vidimo i u drugim državama, na primjer u Srbiji, Albaniji, gde se na Evropsku uniju posmatra gotovo kao na saveznika dva autokratska ili poluautokratska lidera. To je zaista ozbiljan problem. Mislim da tu ima još jedan problem, da Evropska unija ima tendenciju, i to ne samo EU, već i Britanija i Sjedinjene Države rade isto. Ako politička situacija postane nerešiva, postoji tendencija da se okrene ka ekonomskim rješenjima. Fokus na otvorenom Balkanu ili jedinstvenom regionalnom tržištu i tako tim stvarima. Ovo su u principu sve dobre inicijative. Pojačana povezanost, na primjer, to su dobre stvari, ali neće rešiti političke probleme. I drugo, imaju u stvari tendenciju da ojačaju aktuelno liderstvo. Nema ekonomskog rješenja za političke probleme. Pre ili kasnije morat ćete se suočiti sa tim.
It seems that izgleda da će međunarodna zajednica nastaviti sa pritiscima kako bi sankcionisala Milorada Dodika i sve druge koji dovode u pitanje Bosnu i Hercegovinu. No, sankcije su postojale i prije. Da li vidite da će biti više u budućnosti?
Važna stvar o sankcijama jeste da su one neophodne za rješenje, ali nisu dovoljne same po sebi. U ovom momentu sankcije protiv Dodika neće imati neposredni efekat, ali su važne jer stvaraju prostor u kojem rješenje može biti pronađeno. Vidjeli smo članove evropskih vlada kako govore u korist sankcijama, pre svega Nemačka. I to je važno, naravno, zbog liderske uloge u Europskoj uniji. Važno je jer se radi o velikoj državi sa mnogo ekonomskog interesa i mnogo veza sa Zapadnim Balkanom. Nisam računao, ali mislim da među EU članicama nema konsenzusa za usvajanje sankcija. Sankcije. Odluka da se uvedu sankcije Dodiku zahtevala bi potrebnu većinu, što je u Evropskoj komisiji poznato kao QMV situacija. Ja ne vidim da će se to dogoditi. Ne mislim da su brojevi tu. Tako da je moj savjet Nemačkoj, naročito Austriji, gde znamo da Dodik ima imovinu, da uvedu jednostrane sankcije. Članice Evropske unije mogu također uvoditi svoje sankcije, nacionalne sankcije. I ne vidim zašto bi Nemačka i Austrija trebale da čekaju ostale. Mogu to da urade i same. I to bi verovatno bio veoma značajan korak. Simbolički, politički, ali u slučaju Austrije praktično za Dodika i njegove saradnike.
Mađarska je već rekla da će staviti veto na bilo koje sankcije za Dodika. Kakvu poruku Evropska unija šalje ako ne mogu da postignu konsenzus na sankcije tokom naredne godine, recimo? For example, during the next year.
Moramo biti veoma jasni po pitanju tehničkih stvari ovdje. Evropska unija, Evropska komisija, 27 država članica vole funkcionisati kroz konsenzus, ali po pitanju uvođenja sankcija Dodiku i bilo kome, osobi ili kompaniji, za to im ne treba konsenzus. Tako da Mađarska ne može samo blokirati uvođenje sankcija Dodiku, tako da je reč veto pogrešna. Mađarska nema veto na sankcije. Međutim, istina je da Evropska unija osjeća da je to važan korak, tako da bi voleli da imaju nešto što je blizu konsenzusa. Tako da ako samo Mađarska blokira, mislim da će Evropska unija uvesti sankcije Dodiku preko protivljenja Mađarske. Ali ako je više od Mađarske, ako je 5-6 država koje se veoma glasno protive sankcijama, mislim da bi Evropska unija probala da ih ne uvodi. I pokušat će da pronađu konsenzus pre nego što krene bilo kakvo glasanje. To je politika sa strane Evropske unije. Šta to znači jeste da se ovo, plašim se, sporo kreće. I to je u redu. Nemačka i Austrija bi trebalo da krenu napred i da uvedu sankcije. Naravno, sada vidimo da se prisustvo neliberalnih demokratija unutar Evropske unije preliva na spoljne odnose Evropske unije i politiku pristupanja. I to će biti veoma ozbiljan problem u narednim godinama. I za to nema očiglednog rješenja. Evropskoj uniji nedostaje internih instrumenata da se suoče sa neliberalnim promjenama iznutra.
Could we assume? Možemo li pretpostaviti da bi slabljenje Dodikove pozicije na neki način podrazumijevalo da mu Vučić pošalje jasnu poruku da je adresa za sva pitanja u Republici Srpskoj Sarajevo? Da li možda vidite te znakove?
To je veoma dobro pitanje. Također mi je veoma teško da odgovorim na njega. Ja nemam insadersko znanje ili razumevanje toga šta se dešava u umu Aleksandra Vučića ili šta bi njegova strategija mogla biti, ali bi sigurno uticalo na balans moći između Banja Luke, Sarajeva i Beograda. Nema sumnje u to. Da li bi uticalo na pozitivan način, ne znam. Također bi moglo ojačati Vučića na način koji bi mogao biti kontraproduktivan sa bosanske tačke gledišta. Tako da nerado pravim velike prognoze oko toga, ali mislim da je važno poslati veoma jak signal da se ograniči manevarski prostor koji Dodik ima da pravi probleme. I to je posebno važno, naravno, jer drugi instrumenti koje EU ima na raspolaganju, EUFOR, je ispod operativne snage već 10 godina i mislim da se niko u BiH posebno ne plaši šta bi EUFOR mogao sljedeće da uradi.
Čini se da nema znakova ni iz Rusije da bi mogli preispitati svoj odnos sa entitetom Republika Srpska. Kakav stav Rusija ima? Russia has.
Well, I think for Russia, Russia is quite comfortable with the status quo.
Mislim da je Rusija prilično komforna sa status quo, jer je status quo nerešen. I to omogućava Rusiji da stvori krizu gdje god je u njenom interesu. Ne mislim da je Dodik marioneta Rusije. Ne mislim da prima direktne instrukcije od Putina. Ali također ne mislim, i ovo ne znam, ovo je samo moja impresija, ali ne vjerujem da bi uradio bilo šta bez barem prečutnog odobrenja Moskve. To je sve međusobno povezano. I to je također strašno, dimenzija trenutne krize, jer naravno u situaciji smo gdje se Moskva priprema za moguću eskalaciju u Ukrajini i moglo bi biti u Putinovom interesu da proizvede krizu na Balkanu kako kriza u Ukrajini eskalira. To bi mogao biti scenarij iz Noćne more za NATO i Zapad.
A nightmare scenario for NATO and the West.
U ovom momentu, dva visoka američka predstavnika su fokusirana na Balkan, Matthew Palmer i Gabriel Escobar. To također pokazuje i američki interes. Približavamo se drugoj godini mandata američkog predsjednika Joe Bidena. Da li je ostatak njegovog mandata dovoljan za realizaciju američkog koncepta u Bosni i Hercegovini?
Nisam siguran šta je američki pristup ili strategija. Razumijem da postoji neka vrsta promjene politike na putu iz Washingtona. Razumijem da je Palmer na putu za novi posao, ali do sada ne vidim indikacije da Sjedinjene Države na bilo koji način zauzimaju drugačiji pristup od onoga koji ima Evropska unija. Moja organizacija, Democratization Policy Council, i ja pozivamo već nekih 20 godina na veće transatlantsko jedinstvo sa ostatkom Balkana. Ono što vidimo danas jeste transatlantsko jedinstvo, ali nažalost to je jedinstvo u vođenju pogrešne politike, odnosno izborne reforme u Bosni, i to je zabrinjavajuće. Ali iskreno nemam velike očekivanje od Amerikanaca da će se ponovo angažovati u Bosni na način koji bi bio u suprotnosti sa trenutnom agendom Evropske unije.
to the EU's agenda.
We are ending a year with...
Godinu završavamo sa ne tako ohrabrujućom situacijom po pitanju reforme izbornog zakona. I sami ste spomenuli. Matthew Palmer je tek počeo sa radom, a već je na čekanju. Kako bi mogao završiti svoju misiju?
I don't think he can finish his mission.
Jednostavno ne mislim da može završiti svoju misiju. Ne vidim da bi Izetbegović promenio svoju poziciju iako bi se to moglo promeniti. I također ne vidim nenacionalne opozicione stranke da se pomeraju. Ako išta, postale su još više odlučne u svojoj opoziciji o ovome. Mogli bi blokirati, tako da mi je teško da vidim kako bi izborna reforma u ovoj postojećoj formi mogla da ide napred.
In which form it could... U kojoj formi bi mogla proći? Da li vidite neki mogući scenarij?
Well, I see no reason why all the technical...
Ne vidim razlog zbog kog sve tehničke stvari o izbornom integritetu, poput toga da bude teže punjenje glasačkih kutija, zašto to ne bi trebalo da bude posmatrano odvojeno od fundamentalnih pitanja. Također ne vidim razlog za trenutnu hitnost. Imali smo, ne znam, nekoliko izbora pod ovim sistemom, čak i nakon Sejdić-Finci presude. Fokus na Sejdić-Finci se izgubio negde pre 10 godina. Odmah nakon presude to je bila velika stvar i onda je međunarodna zajednica izgubila interes po tom pitanju. Zašto odjednom ovo postaje glavni prioritet? Moram postaviti to pitanje, ali ja ne vidim hitnost. Da, svakako učinite da je teže da se počini prevara i onda ostavite sva druga viša politička i ustavna pitanja na dolazećem parlamentu.
Brain drain is a constant... Odliv mozgova je konstantna u Bosni i Hercegovini i nefunkcionalna država izgleda najveći izazov za generacije koje dolaze. Kako da se pomjerimo sa te tačke?
Pa kako bih znao odgovor na to? Da, mislim da ste potpuno u pravu. Odliv mozgova nije jednostavno ekonomsko pitanje. U 2019. sam radio terensko istraživanje i razgovarali smo sa mnogom ljudi koji žele da emigriraju. Čuli smo iznova i iznova kad pitamo zašto želite otići u Njemačku ili bilo gde. Ovaj je odgovor. Želimo živjeti normalan život. I želimo da nam deca odrastu u normalnoj zemlji. I ono što misle jeste da je Bosna u svojoj postojećoj formi duboko nefunkcionalna. Nefunkcionalnost je ugrađena u sistem. Tako da je to mnogo više od jednostavno ekonomskog ili životnog standarda, iako naravno to je također faktor. Kako to rešiti? To bi zahtevalo potpuno novi pristup Evropske unije i Sjedinjenih država i svih drugih izvana da stvore uslove u kojima Bosanci mogu da rade na novom društvenom ugovoru u kojem Bosanci mogu da imaju razgovor bez straha ili zastrašivanja kakvu zemlju žele da vide. Kakvu odgovornost očekuju od svojih političkih predstavnika i u kakvom društvu i ekonomiji žele da žive. Sva ta pitanja zahtevaju uslove koji trenutno nisu prisutni u Bosni, jer aktualna nacionalistička stranka na snazi koristi strah i pokroviteljstvo da mobiliše svoje glasače kako bi držali sve ostale mani. Pravila igre se moraju promeniti da bi igra ponovo postala više fair.
Da li ima ikakvih znakova nade za ljude u Bosni i Hercegovini da bi situacija mogla postati bolja?
Imam nadu kada posjetim Bosnu i vidim normalne ljude koji imaju savršeno normalne odnose sa ljudima iz drugih zajednica. To je nešto što mislim da se malo ceni vani kada pričate o etničkim konfliktima i svim tim stvarima. Mislim da su Bosanci svih pozadina, religija i zajednica savršeno u stanju da rade zajedno pod ispravnim okolnostima. Što znači da treba da se promene okolnosti kako bi bili u stanju da zajedno nešto i postignu. To mi daje nadu. Mislim da ako ima ikakve nade, ona dolazi od običnih građana koji kažu da im je dosta i da ne žele da nastave ovako. Sa Tobijem Vogelom razgovarala koleginica Una Čilić. U Srbiji se u nedjelju 16. januara održava referendum o promjeni Ustava, to jest delova najviše pravnog akta koji se odnose na pravosuđe.
Zašto se menja?
Da bi se zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Da li se izmene odnose na Kosovo?
Ne.
Na što se odnose promjene?
Na način izbora sudija i tužilaca, kako bi se smanjio uticaj politike u ovom procesu, poručuju iz vlade Srbije.
Ko je za promjene?
Najviši državni zvaničnici koji poručuju da je cilj postizanje nezavisnog pravosuđa, kao i da od izmena zavisi brzina evropskih integracija.
Ko je protiv?
Sve stranke opozicije, od kojih većina smatra da skupština koja je raspisala referendum nema legitimitet i da je izostala javna rasprava. Stavovi se razlikuju u tome da li treba zaokružiti ne ili bojkotovati referendum. Protiv su i pojedini poslanici vladajuće koalicije. Sve o referendumu u Srbiji potražite na www.slobodnaevropa.org, internet stranici na kojoj možete pratiti i događaje u nedelju na sam dan izjašnjavanja građana. U nastavku emisije ponovit ćemo prilog koji u video varijanti možete pogledati na sajtu www.slobodnaevropa.org. Hor Svi u glas iz Beograda okuplja sve one koji dele ljubav prema muzici i druženju. Počeli su kao raspevano svratište u kojem su pevala romska deca. Koju godinu kasnije projekat koji je pokrenula nastavnica muzike Maja Ćurčić i njeno druženje Art Aparat prerastao je u priču koja povezuje zajednicu, priču o solidarnosti i zajedništvu. Priredila Iva Martinović.
Pevali smo Rom su sijum i Rom su sijum znači Rom sam se rodio i Rom su čudo umre.
Roma sija, Roma kamera.
17-godišnja Đulja u horu je od njegovog nastanka 2016.
Pa ja sam shvatila da volim da pevam i da budem u ovom horu zato što je jako pozitivno i ono, povukao me taj pozitivnost da dolazim da pevam, inače ranije me nije zanimalo i društvo naravno koji sam upoznala.
Na probi hore je njen vršnjak Ognjen zadužen za bubnjeve.
I uživamo u onome što radimo, kako sviramo, kako stvaramo muziku, kako prenosimo drugim ljudima muziku i to je nešto što je neprocenjivo i što ću zauvek zapamtiti.
2, 3 i...
Mama, 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 mama.
Sve je počelo 2013. kada je nastavnica muzike Maja Ćurčić, koja je do tada predavala u školi, odlučila da se otisne u neformalno obrazovanje. Održala je prvu muzičku radionicu u Beogradskom svratištu, dnevnom centru za decu u riziku, koje uglavnom žive ili rade na ulici.
Taj kreativni haos koji se tamo događa je mene onako inspirisao i terao me da se vraćam. To je bila neka baza gde sam ja videla, aha, ovo je stvarno, može da bude moćno.
Svega par godina kasnije raspevano svratište prerasta u hor Svi u glas, a 2020. održavaju i veliki koncert u Narodnom pozorištu.
Nekako je, su ti ljudi koji dolaze na naše koncerte stalno bili sa jedne strane, mi smo bili sa druge strane. Ja sam nekako pomislila da je to pravi trenutak da se mi otvorimo, da nekako probamo da kroz to zajedništvo jedni druge posmatramo, da jedni drugih učimo i da vidim kao šta sve tu može se izrodi i desi.
Danas okuplja sve, decu i odrasle koji žele da se druže i razmenjuju iskustva. Snimaju svoje pesme, obrade i spotove. U svetu postoji jedno carstvo, pesmu s koju su mnoga deca odrastala, otpevali su na romskom jeziku.
Istražujući taj repertoar koji bismo mi mogli da radimo, ja sam u stvari shvatila da na romskom jeziku nema, nisam uspravošla da nađem dečije pesme uz koje deca mogu da rastu. Tako da, razgovarajući nekako zajedno, smo došli na tu ideju da je prevedemo kako bi romska deca mogla da slušaju na svom jeziku.
Trenutno imaju oko 60 članova, a dobrodošli su svi oni koji vole da pevaju.
Ono što je kod muzike dobro i zbog čega je ona dobar alat za podsticanje zajedništva, jer to je ono što se ovde dešava, je to što ona muzika dopire do skoro svakog.
Udruženje Art Aparat kao baza ove priče koja muzikom pokreće promene nastavlja da povezuje zajednice. U ovoj godini bit će, kažu, još veći i glasniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I još jedna priča iz arhive. Reka Janj u opštini Šipovo na zapadu Bosne i Hercegovine ugrožena je najavom izgradnje male hidroelektrane na vodopadu 100 metara od Janskih otoka prirodnog bisera ove regije. Izgradnji se protive meštalni i ekološka udruženja. Njihovu priču donosi Gojko Veselinović.
Takozvanog slapa pod bukvom na rijeci Janj više neće biti ako se u njegovoj blizini napravi mala hidroelektrana. Pristupni put i most su spremni, a mještani se plaše da je ovo početak kraja rijeke. Zlatko Keleć, odbornik u Skupštini opštine Šipovo.
Da li je ta proizvodnja energije cijena koju trebamo platiti za ovakvim nečim? Mišljenje smo da nije to vrijedno toga. Zašto to govorim? Pa 2022 godine od kako je računanje vremena rođenja Isusa, niko nije dirao ove ljepote. Evo, došli smo da mi živimo kao generacija ljudi da jednostavno upotrebimo i ovo, da uništimo ovako nešto.
Na web stranici investitora GLA Holding iz Beča piše da se očekuje godišnja proizvodnja oko 23.000 megawatt časova, što je dovoljno struje da napaja oko 6.000 domaćinstava godinu dana. Koncesija na 25 godina data je kompaniji Hidrova DOO iz Mrkonjić grada, koja nije odgovorila na pitanja o tehničkim specifikacijama hidrocentrale, niti da li će njenom akumulacijom biti narušen prirodni tok i ekosistem rijeke. Stotinjak metara uzvodno od lokacije planirane hidrocentrale nalaze se Janjski otoci, najpoznatije izletište u Šipovu. Radojka Piljić ovdje živi 60 godina i kaže kako im je turizam decenijama osnovni izvor prihoda. Da.
Ma kako neće narušiti ovo, mi od druga živimo. Ovo je ljepota, gdje nema niđevake. I sve dođi ovo uruši i da je ovo nema i onda nemamo ništa. Sve za para prodadeš se, i zemlju i narod i sve.
Koncesionar je finansirao izradu takozvanog zoning plana kojim je predviđena izgradnja ove hidrocentrale na rijeci Janj, a jednoglasno ga je usvojila Narodna skupština Republike Srpske u martu 2019. godine. Izgradnjom bi bili uništeni slapovi rijeke Janj i prirodni fenomen Janjskih otoka, kaže Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.
Akumulacija koja će biti napravljena za ovu hidroelektranu će da potopi taj slap, a nizvodni slap Sokolina, čini mi se, će da bude bez vode, jer će jednostavno sva voda koja je inače trebala tu da teče biti iskorištena za proizvodnju električne energije, odnosno u cijevima te planirane male hidroelektrane.
Opština Šipovo nema pravo na prigovor oko izgradnje ove hidroelektrane s obzirom da su vode u nadležnosti Vlade Republike Srpske. Ipak, mještani su spremni da iskažu svoje protivljenje, kaže Zlatko Keleć.
Ono što jedino mi u ovom momentu imamo je naše negodovanje, a naravno i taj neki protest ili bunt, da ukoliko dođe do pokretanja izgradnje ili da dođemo i da svojim prisustvom ovdje to spriječimo. Nadam se da će svijest ljudi proraditi, da će jednostavno narod shvatiti da je ovo pogubno. Ja to imam nekim narodnim jezikom, kažem, mi ovdje u suštini koljemo vola za kilo mesa.
Ova, ali i sve druge koncesije date su još 2006. godine, kada je u jednom danu potpisom tadašnjeg premijera entitetske vlade Pere Bukeljovića odobreno 106 koncesija na male hidroelektrane. Na području opštine Šipovo izgrađene su dvije od 12 planiranih malih hidrocentrala, a ukupno BiH predviđena je gradnja njih 458. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon velikog oporavka u 2021. godini, globalna ekonomija će se u 2022. ponovno suočiti sa usporavanjem zbog novih varijanti koronavirusa, ističe se u najnovijem izvještaju Svjetske banke. Krovna svjetska bankarska institucija predviđa smanjivanje globalnog rasta do 2023. godine, povećavajući rizik od otežanog zaduživanja za države čije su ekonomije u razvoju. U pogledu bruto domaćeg proizvoda, najveći rast od zemalja Zapadnog Balkana predviđa se Crnoj Gori. BDP Crne Gore nakon predviđenog porasta od 10,8% u 2021. u 2022. godini će porasti za dodatnih 5,6%, a u 2023. za 4,8%. Bosna i Hercegovina prema predviđanjima Svjetske banke ponovo će imati najmanji ekonomski procvat. Njen BDP će u ovoj godini porasti za 3%, u narednoj za 3,2%. Srbija kao najveća ekonomija Zapadnog Balkana imaće rast od 4,5%, Kosovo od 4,1 do 4,4%, a Sjeverna Makedonija od 3,7 do 3,4% u 2022. i 2023. godini. Iz Svjetske banke napominju da brzo širenje omikron varijante ukazuje da će pandemija vjerovatno u kratkoročnom periodu i dalje nastaviti da prekida ekonomske aktivnosti. Više informacija o temi pronađete na web stranici slobodnaevropa.org.
I bilo je ovo još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Posjetite nas na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijetno!
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
Tokom 2021. godine zemlje širom svijeta suočavale su se sa pored političkih i sa ekonomskim turbulencijama. Mnogi su upozoravali da svijetu prijeti slab ekonomski rast i visoka inflacija. Europa se suočila sa poskupljenjem gasa, autoindustrija sa gubicima od 270 milijardi dolara zbog nedostatka čipova, cijene životnih namirnica su skočile na rekordno visoke, što je opteretilo budžete građana širom svijeta. U specijalnom izdanju Postscriptuma sa Draganom Štavljaninom analiziramo ova, ali i druga pitanja koja su utjecala na ljude širom svijeta u godini iza nas. Ja sam Una Čilić, ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mnogi upozoravaju da svijetu prijeti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabilježena 1970. godina u vrijeme naftnog šoka.
Nestašice goriva u Britaniji, zbog čega je angažovana vojska, manjak struje u Kini, gužve u prekookeanskim lukama usled nedostatka radne snage i drastičnog poskupljenja energije, što stvara čepove u globalnom lancu snage. Snabdevanja, astronomske cene hrane, nekretnina i drugih proizvoda. To je slika svjetske ekonomije koju je malo ko mogao da predvidi pre samo nekoliko mjeseci. Carly McGinnis, menadžerka kompanije za igrice Exploding Kittens.
Kašnjenje isporuka će rezultirati praznim policama. Mnogi od ovih manjih trgovaca i prodavnica drže zalihe u Kini pokušavajući da sačekaju i vide da li će roba pojeftiniti. I mislim da ovo neće proći najmanje 2 godine.
Kada je izbila pandemija početkom prošle godine, osim borbe protiv koronavirusa, ključno je bilo spriječiti ekonomski slom, najgori od Velike depresije 1929. godine, jer su mnoge kompanije zbog restriktivnih mera morale da obustave delatnost. Tada su države intervenisale sa oko 10.000 milijardi dolara pomoći preduzećima i građanima. Privreda je živnula, naročito berze. Tom pozitivnom trendu je doprineo i pronalazak vakcine i optimizam da će pandemija već ove godine biti pod kontrolom. U međuvremenu kamatne stope su ostale na historijskom minimumu, što je sve podstaklo tražnju. Vlade i centralne banke su smatrale da je najvažnije spriječiti recesiju i deflaciju i da ne prijeti opasnost od inflacije. Međutim, zastoj u snabdevanju koji su počeli kao manjak čipova, luksuznih vozila i igračaka uoči prošlog Božića, prerasli su ovog leta u masovne nestašice roba, energenata, nedostatak radne snage i zagušenje u transportu širom planete. Nafta je poskupila oko 90%, a prirodni gas u Europi čak 5 puta. Zbog nestašice energije u Kini fabrike rade smanjenim kapacitetom, a to je lančano dovelo do poskupljenja transporta kontejnera robe iz ove zemlje do luke u Rotterdamu za 6 puta. Indija ima zalihe uglja tek za nekoliko dana. Hrana je poskupila za 30% u celom svetu, a nekretnine u SAD-u za 23% u odnosu na prošlu godinu. Zato je inflacija u eurozoni najviša od globalne krize 2008. U SAD-u je premašila projektovanih 2%, dostigavši u avgustu 4,3%, najviše u posljednjih 30 godina. Jerome Powell, šef američkih federalnih rezervi.
Vidimo pritisak na povećanje cijena, posebno zbog uskih grla u snabdijevanju u nekim sektorima. Ovi efekti su veći i trajniji nego što se očekivalo, ali će popustiti.
Ipak mnogi upozoravaju da svetu prijeti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabeležena 1970. U vrijeme naftnog šoka. Nevolja je u tome što ako se podignu kamatne stope u cilju obuzdavanja inflacije, to bi dodatno usporilo i onako krhki ekonomski rast. Taj začarani krug može otežati i deglobalizacije, odnosno pokušaj smanjenja zavisnosti od Kine u snabdevanju, rast protekcionizma, starenje radne snage, efekti klimatskih promjena. Stoga su izazovi na putu oporavka mnogo veći nego što se čini i ne zavise samo od obuzdavanja koronavirusa i ekonomskih faktora, već i političkih.
Postscriptum Dragana Štavljanina gledajte na www.slobodnaevropa.org.
Dramatično poskupljenje gasa u Europi pružilo je Rusiji iznenadnu priliku da profitira, a mnogi se pribojavaju i da ostvari političke ciljeve. Dok Moskva tvrdi da je pouzdan dobavljač i da je spremna za dodatne isporuke, u Europskoj uniji smatraju da je rješenje u ubrzanom prelasku na obnovljive energije, čime bi se smanjila zavisnost od ruskog gasa.
Gas u Europi je poskupeo za 5, a u jednom trenutku čak 10 puta u odnosu na prošlu godinu, pa se strahuje da će to dodatno ugroziti i onako krhki ekonomski oporavak, otežan pandemijom koronavirusa i opteretiti kućne budžete. Mnogi upiru prst na Rusiju, glavnog snabdevača starog kontinenta gasom sa oko 40%. Međutim, za razliku od 2009. kada je Moskva prekinula isporuke zbog spora oko tranzita kroz Ukrajinu, na sadašnju situaciju utiče više faktora. Sve zapravo počelo prošle zime koja je bila veoma oštra u Europi, zbog čega su skladišta popunjena sa 75% kapaciteta. Također smanjena je proizvodnja vetroparkova zbog slabijeg vetra, zatim remontuje se gasovod u Norveškoj, drugom po veličini izvozniku u Europsku uniju. U međuvremenu zima je bila oštra i u Aziji, pa je Kina uvezla za 27% više gasa nego prošle godine. Inače, cene tečnog gasa u Aziji su više nego na starom kontinentu, pa je za proizvođače poput SAD-a to atraktivnije tržište, zbog čega je Europa nabavila za petinu manje ovog energenta nego prošle godine. Europska unija uvozi oko 90% gasa. Zbog smanjenja udjela uglja i nuklearne energije, raste uloga gasa od koga dobija 20% struje, a 45% Evropljana ga koristi za grejanje. Kadri Simpson, komesarka Europske unije za energiju.
Ne suočavamo se sa skokom cijena energije zbog naše klimatske politike ili zato što je obnovljiva energija skupa, već zato što cijene fosilnih goriva rastu. Još nemamo dovoljno te zelene pristupačne energije za sve. Stoga moramo ubrzati zelenu tranziciju, a ne da je usporavamo.
Sada dolazimo do uloge Rusije. Da bi se ona razumjela, treba podsjetiti da je u prošlosti slala gas u Europu uglavnom preko cevovoda na osnovu dugoročnih ugovora koji su garantovali isporuku i cene. Međutim, zbog spora oko tranzita preko Ukrajine, Europska unija nastoji da smanji monopol ruskog Gazproma, pa veći dio ovog energenta kupuje na licu mesta, plaćajući trenutnu cenu na tržištu, oslanjajući se na sve veću ponudu tečnog gasa sa drugih kontinenata. Godinama je to starom kontinentu garantovalo jeftiniji gas, ali će ove morati da plati previsoki račun. Naime, 1000 kubnih metara gasa je premašilo 1000 dolara, dostigavši u jednom trenutku i dve, dok bi na osnovu dugoročnih ugovora sa Gazpromom plaćalo oko 300, na čemu zvanična Moskva opet potencira. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Poskupljenje gasa u Europi je posljedica nestašice električne energije, a ne obrnuto. I ne bi trebalo zbog sopstvenih grešaka kriviti druge, kao što pokušavaju neki naši partneri.
Rusija tvrdi da ispunjava ugovorne obaveze, što mnogi stručnjaci potvrđuju. Međutim, očito je da ne šalje previše gasa za slobodnu prodaju, iako bi mogla dobro da zaradi zbog visokih cena. Dok prema nekim procjenama Rusija ne može da ponudi dodatne količine Europi zbog povećanih domaćih potreba, zatim isporuka Aziji, mnogi smatraju da je izazvala veštačku nestašicu, odričući se dobre zarade kako bi ubrzala izdavanje dozvole za osporavani gasovod Severni tok 2. Aura Sabadus, analitičarka Europskog centra za bezbednost energije i resursa.
Najveća opasnost je da kada se jednom pusti u rad Sjeverni tok, Rusi mogu reći to je to, preusmjerit ćemo sav gas u Sjeverni tok 2. To su radili 1. oktobra preusmjerivši gas kroz Ukrajinu ka Mađarskoj preko Turskog toka.
to Hungary through TurkStream.
Također procenjuje se i da Moskva ima još jedan dalekosežniji cilj, sklapanje dugoročnih ugovora sa fiksnim cenama i primoravanje Evrope da napusti slobodno tržište gasa. To bi podrilo cilj Evropske unije da do 2050. potpuno pređe na obnovljive energije, a što bi Rusiju ostavilo bez značajnog izvora prihoda i političkog instrumenta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i Kadri Simpson, evropska komesarka za energiju.
Gdje koristimo oružje? U kojim sukobima učestvujemo? Što se tiče ekonomskog, to apsolutno nije tačno. Čak i u najkomplikovanijim periodima hladnog rata, Rusija je potpuno ispunjavala svoje ugovorne obaveze i snabdijevala Evropu gasom.
Evropska unija će voditi politiku nulte tolerancije prema bilo kojoj tržišnoj manipulaciji ili špekulaciji. Istražujemo indikacije za svako moguće antikonkurentsko ponašanje na tržištu energije.
Američki Citigroup procenjuje da starom kontinentu u februaru preti nestašica gasa. Ipak rješenja su do sada pronalažena, ali očito je da će Evropljane ove zime grejanje skupo koštati.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
Autoindustrija suočava se sa gubicima od 200 milijardi dolara ove godine jer zbog nedostatka čipova neće moći da sklopi 7,7 miliona vozila. Naravno, to će pogoditi i kupce jer će morati da čekaju na isporuke i to po višoj cijeni.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Minuli tjedan na dva tjedne uzavre naši virus.
Prošle sedmice smo na dve nedelje obustavili našu proizvodnju. Planirali smo da tokom te dve nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
U Česke republice hibi im ti kritičke dijele.
SAD raspolažu sa 30% zaliha novih automobila u odnosu na period pre pandemije. Procenjuje se da će sve to rezultirati manjkom od 7,7 miliona automobila ove godine u svetu ili za 10%, odnosno gubicima od 270 milijardi dolara. Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a.
Situacija se ne popravlja. Na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
So it's time to get more aggressive.
SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale porudžbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije, zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huawei-u. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vrijeme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Situaciju su otežali i požar u japanskoj fabrici čipova i najveća suša u posljednjih 50 godina na Tajvanu, najvećem svjetskom izvozniku, a voda je veoma bitna za njihovu proizvodnju. Stoga kada su popustile restriktivne mere i živnula proizvodnja vozila, velike kompanije su se suočile sa ogromnim problemima. Kratkoročno one smanjuju proizvodnju automobila koji su manje traženi, preusmjeravajući čipove u kompletiranje marki kao što su pick-upovi i SUV-ovi, koje su profitabilnije. Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Koncentrišemo se najviše na proizvodnju našeg najnovijeg električnog modela, a s obzirom da počinje proizvodnja i izlazi na tržište, i na model nove Fabije, ali to ne znači da imamo bilo kakve restrikcije kod ostalih modela.
Također kompanije sklapaju vozila i skladište ih dok čipovi ne postanu dostupni, da bi ih onda finalizovali. Dugoročno proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Apelujemo na Evropu i evropske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta, možda da stvore te proizvodne kapacitete u Evropi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili s drugih kontinenta.
Procenjuje se da će nestašice potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024. s obzirom da će prelazak na električne automobile povećati tražnju za čipovima. Naime, za klasični Ford Focus je potrebno 300 čipova, a za električni Mustang Mach skoro 3000. Osim čipova, autoindustrija se suočava i sa nestašicama baterija, plastike i čelika. Tome treba dodati 20% viška fabričkih kapaciteta još pre pandemije, što povećava troškove proizvođača vozila. Po rečima Peta Gelsingera, čelnika Intela, najgore tek dolazi. A šta preostaje potrošačima? Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Kupce bih zamolio da već prilikom naručivanja vozila u njegovu konfiguraciju ne ubacuju ove kritične delove. Naravno, ako kupac izabere vozilo konfigurisano na internetu i insistira na određenoj specifikaciji, onda se rokovi produžavaju. Priznajemo, to može potrajati i mesecima.
U svakom slučaju, bilo da se odluče za nove ili polovne automobile, kupci će morati da plate više nego ranije, i to uglavnom zbog nestašice majušnog čipa.
Cijene životnih namirnica su rekordno skočile, što opterećuje kućne budžete prije svega siromašnijih građana širom svijeta. Na to je uticalo više faktora, kao što su smanjeni prinosi ključnih prehrambenih proizvoda zbog efekata klimatskih promjena, zastoj u globalnom lancu snabdijevanja, rast tražnje tokom pandemije. Zbog toga stručnjaci procjenjuju da se cijene neće uskoro stabilizovati.
Hrana u svijetu je poskupjela za 30% u odnosu na prošlu godinu i preračunato za inflaciju cijene su najviše u posljednjih 60 godina, navode Ujedinjene nacije. Tako je cijena jestivog ulja skočila za 70%, a šećera za 40%. Za skoro 40% je poskupjela i pšenica, jer su najveći izvoznici poput Kanade, Rusije i SAD-a imali lošu žetvu. Miguel Gomez, profesor Univerziteta Cornell.
Rastu troškovi prerade, zatim pakovanja i transporta. Povećanje troškova utiče na sve u lancu snabdijevanja.
Dakle, na nagli skok cijena je uticalo više faktora. Najpre pandemija koronavirusa, tokom koje je povećana tražnja za hranom za 20%, između ostalog i zbog stimulativnih mjera vlada širom svijeta u iznosu od 10.000 milijardi dolara. Istovremeno, zbog restriktivnih mjera u kombinaciji sa povećanjem cijena energenata i manjkom radne snage, astronomski je poskupeo transport hrane. Tako američka kompanija Goya Foods navodi da je cijena dopremanja kontejnera sa kokosovom vodom iz Tajlanda i Vijetnama skočila sa 1800 na 20.000 dolara. Istovremeno, visoke cijene energenata dovele su i do poskupljenja veštačkih đubriva. Tako su troškovi proizvodnje tone amonijaka skočili sa 110 dolara prošlog leta na 1000 dolara ovog. Naravno, na proizvodnju hrane u velikoj meri utiču i vremenske prilike, koje se pogoršavaju sa klimatskim promjenama. Suša, obilne kiše, uragani poput El Niña, najezda insekata. Tome treba dodati i dugoročnije trendove poput povećane konzumacije mesa, zbog čega raste potražnja za žitaricama. Također, zbog vladinih subvencija raste proizvodnja biogoriva iz žitarica, što utiče na njihovo poskupljenje. Najviše su pogođene siromašnije zemlje. U Iranu je hrana poskupila za 60% od prošle godine zbog zapadnih sankcija. Zbog toga je u ovoj zemlji smanjena potrošnja mesa za 40%. U Turskoj je dodatne probleme izazvao pad vrednosti lire. Abdullah iz Ankare i Kadrije Dogru iz Istanbula.
Ostao sam bez riječi. Jedino što mogu sada je da se sarkastično nasmijem. Hljeb je poskupio 30%, a penziju su mi podigli svega 5%.
E bana verdi %5.
Akşam yatıyor. Sabah.
Probudim se i cijene su porasle. Kupila sam kantu jestivog ulja od 5 litara za 40 lira. Kada sam se vratila, bila je 80 lira. Sljedeći put je koštala 100 lira.
Ti me izroldo.
Cene su skočile i u SAD-u. Daniel Romero, vlasnik radnje Pie Corps u Brooklynu.
Puter je poskupeo sa 63 na 92 dolara.
Iako najveća svjetska ekonomija u SAD-u 8,6% stanovnika ističe da povremeno ili često nema dovoljno hrane, pa se oslanjaju na pomoć. Katie Fitzgerald, predsjednica banke hrane Feeding America.
U našim bankama hrane vidimo da su cijene 2 do 3 puta više nego prije samo 9 mjeseci.
Protesti 2011. u vrijeme arapskog proljeća počeli su zbog poskupljenja i nestašica hrane. I sada su mnogi nezadovoljni, pa se letos protest zbog hapšenja bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume pretvorio u pljačkanje samoposluga i restorana. Nestašice na Kubi dovele su do najvećih protesta u posljednjih nekoliko decenija. Hrana će očito nastaviti da poskupljuje i sljedeće godine, naročito ako najnoviji soj virusa Omikron poremeti proizvodnju i lance snabdevanja. Steven Ricciuto, analitičar iz SAD-a.
Pa mislim da indeks potrošačkih cijena jasno ukazuje na to da ideja prolazne inflacije mora da se preispita. Ovo je proces koji traje.
Holandska Rabobanka procenjuje da se cijene neće uskoro stabilizovati zbog sve nepredvidivijih vremenskih prilika, rasta inflacije, problema u snabdevanju energentima te manjka radne snage. To znači da će ovo biti vruća tema i kada se okonča pandemija.
Spor oko ribolova između Francuske i Velike Britanije je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerješeni problemi nakon Brexita. Istovremeno, lideri obje zemlje koriste ovaj slučaj za jačanje svojih pozicija oko drugih pitanja.
Zaplena britanskog broda, poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor, brodovi britanske mornarice u pripravnosti, prijetnja Pariza sankcijama i to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku prijetnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su u međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dvije zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Evropske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Evropskom unijom i zahtjeve Jerseya smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Jerseyu tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahtjeva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Jerseyu, zbog čega je britanska mornarica poslala 2 patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanjem struje Jerseyu, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Jerseyu koji 80% svog ulova prodaju Francuskoj, a i Veliku Britaniju jer 2/3 morskih plodova izvozi u Evropsku uniju.
Ove nesuglasice treba posmatrati i u svjetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičari ističu da Macron želi da postane de facto lider Evropske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća Economist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
Pandemije su kroz historiju podsticale preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet nakon COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti. Stoga ćemo morati da se navikavamo na novu normalnost i novu društvenost.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraju u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Krajem 1920. usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju poslije otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rješenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
To bi bilo sve u ovom specijalnom izdanju Postskriptuma sa Draganom Štavljaninom. Ja sam Una Čilić, a vi ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.